Amaia Artetxe, egunon Amaia.
No, Manu.
Batzu futbola ikusiz, osasuna galdu ere egiten dute.
Bai,
hori ez da kontua, eh?
Eso,
lasai hartu dezatela gaurko partida. Bueno, segidan itzegin nahi dugu osasunaz eta etorkizuneko medikuntzaz. Etorkizuneko medikuntzaz itzegiten denean, behar da honelako kontu ez ari gara, edo ariko gara. Ohiko odol analisi baten bidez, gure gorputza orekatzeko, zuzen funtziona dezan jarraitu beharreko elikadura zehatza zein den jakin ahalko dugu. Odol analisi batekin esango digute nolako dieta komeni zaigun. Lipigenia markaz ezagutuko den froga hau gurean Donostiako enpresa batek aurkeztu berri du eta martxorako eskuragai izatea espero da. Ainara Muga Lipigeniako negozio zuzendari da. Ainara, egunon, zer modu zaude? Bueno, zein da zehazki odol analizionen bidez lortuko den informazio, lortzen den informazioa, Ainara?
Bai, odol analizionek, lortu dana da, irakurtzea gure zelulek ze nutriente eskatzen ditu duen konkretuki, gutako pertsona bakoitzan kasuan, eta horren arabera, pauta batzuk, elikagai pauta batzuk markatzen dira, pertsona bakoitzan zako. Ze janberko luken eta ze proportziotan.
Vale, beraz, odol aterako digute eta odol horretan ikusiko dute ze behar ditugun edo ze premia ditugun eta horren araberako dieta bat osatuko da, ezta?
Bai.
Esango zaigu ze komeni zaigun jatea.
Bai, hoi da. Ezin da, gure analitikan bitartez, ezin da esan dieta itxi bat emateko gai geanik, hori gero urrengo pauso baten izango litzake, ba, dietistakin odana alakoa, baino bai, pauta batzuk, ez? Astean zehar adibidez, astebeten, zenbat aldiz jamerko zenuken elikagai bat, konkretuki, eta ze proportziotan. Ba. Eta gero ja nahi izan ezkeo dieta konkretu batin, nutrizionista baten bitartezo, berak hartuko luke informazioa, eta ja dieta konkretu batin personalko izan.
Amaia.
Eta odol analizi horrek esan duzu, ematen duen informazioa dela, gure zelulek behar dituzten nutrienteak zeintzuk diren. Horrek zer esan nahi du, Ainara, nolabait elikaduraren bitartez gure osasuna zaindu dezakegula, gauzak prebenitu ditzazkegula?
Hori da, hoxe, guantxe esan dezuna. Gure metabolismoagatik, gure bizioiturengatik, ariketa fisikoite deu noez, erriten deu noez, ama izan gea noez, bueno, daude faktore pilo bat eragin ite iguela, eta naturalkire bai, urtia pasatzen dijo azpin aurrin, gorputzaka oksidazio prozesu bat, ez? Eta hor dune, nireti adibide berdina jartzen dut, oso garbi ikustea, menopausia daken Andreak adibidez, daken sintomatako bat, da malkoa galtzeuela o malkoa ekoizteko gaitasuna galtzeuela. Orduan lortu dana da bidez analitika honekin eperrize malkoa sortzen duten zelula hoiek osatzea o sanatzea bezala sendatzea eta martxan jartzea berriz beren funtzioa errekuperatzea, ez? Da hori ba gorputu utziko zelulekin. Genean da gure gorputzak hobeto funtzionatzea. Inberditun funtzioak hobeto betetzea.
Bai. Berezikin hori gomendatuko zenioke lipigenia izeneko froga hau. Ainara.
Ba mundu guztia, ideno nahi dugu eta ja azkenean gure egunerokotasunari erantzuteko hobeto erantzuteko erramienta bada. Geo kolektibo berezia, ba igual sintomatologia akusatuguak eukileik eituelako, ez dakit, ba, menopausiken kolektiboa izan laike bat, kirolariak ebai, ez? Zenbat eta, oza, zure muskulotako zelulako beto balin mazkatu, ez zurrak, oidena beto funtzionatzen balin bau, ba, lesio gutxitako aukera akazu, hobeto rekuperatzea, rendimentu altu bat akazu, beste kolektiboa izan laike, baina benetan esatizu daude jende klase ezberdinekin tipologia ezberdinekin egin da probak eta estudioak eta egin da infinito kardiologoak ebai, gauzun detortzen zaie bihotzeko arazo bat jendeantzako, eta bai.
Bai, ze, emaitza honekin, zuk esan duzu ez da, helburua izango litzatekela dieta pertsonalizatu bat egin alizatea, baina emaitzek, odonalizi hauek ematen duten emaitzek ere, emaitza hauek erabili daitezke, beste medikuntza arlo batzuetan aplikatu alizateko, ez da?
Bai, oida, eta oida gaina gure ekarpenik interesgarrinan ikustet, guk bi informe mota sortzen ditugu, bat partikularrentzako eta biztia profesionalentzako. ze profesionalek hau erabilitzakete beraintzako informazio iturri bat gehiago bezala, eh? Ba, kardiologo batek, edo endokrino batek, ginekologo batek, nutrizionista batek, lehen aipatu betela, informazio gehiago da, ezagutza gehiago, ba, beraien diagnostikoak iteko edo tratamentuak ezartzerako garaian, eh? Laguntzen badiozu, ba, orain arte emandan tratamentuaz gain, honekin bai rekuperatzen, ez, persona, ba, asko zeueto.
Ba,
Eta den gaino zentzu honetan ere niguen egin ezikazten bizkatu honen inguruan, baina nire lankideak ni baino desintegri baki eta galdetzean hain dara. Zergatik ustezu batzutan meikuk esateguela eskez bai tratamentura berdan bezala, espero gendun bezala erantzuten. Eta esatezian, ba, zelulak blokeatuta daudelako, zelulak ez daude rezeptiboak, ez daude agintzen aizean tratamentuak jasotzeko. Ni visualizatzen da, zelula bat ez daunean ekilibratua, ez? Gogortu bezala iten dela, eta horretik usten dula bere funtzioak betetzez, ez? Eta bere inguruakin interaktuatzez. Orduan, maldaik edo zen ez un tratamentua, nio, zelula hori ez bali mago respektibo edo reakzionateko prestatuta ez du reakziorik ingo.
Norbetek interesa izango balu, hau ja egin liteke, Ainara?
Bai. Bea, bidia kanalak, dena abitzen da odol estrakzio batetik, ez?
Bai.
Eta odol hori ateratzeko bi modu daude. Bat, modu tradizionala, gudazkau itxita estrakzio puntu ezberdinak, Euskal Herri guztin ziar, eta hor dut izan laike horre agertuatzia, eta gaina ez dezunez zertan janga behun behar, ez? Bat, zan esategu egosaldu gabe juteko, analitikatara, eta hola, hau ez da biharrezkoa, ze aztertzei guena hori baina asko ze sakonagoa da, ez du fluktuatzen ordu balenago janilazian alizan dezunagatik, odo aurreko gauian, o, ordu ne junleik ezea estrakzio puntuitako batera edo zien momentutan, edo beste bia da, eta hau martxorako ona espero dugu presteukitzia, farmazitan salduko dugu kitxo bat, kit txiki bat, nun puntzoi moduko baten bitartez, odo bietz puntan zauritxu batin, eta hortik atzatzen odolakin ebai nahiko izango da.
Vale. Hau guztia gure Patrikatik ordaindu beharko genuke ainara?
Bai, oraingoz, bai.
Vale,
aire vale. Aizeiten ba, jente ezberdinekin, tala, baina oraingoz, bai.
Eta gero zuen gandik ainara parkatu, ze informazio jasoko genuke guk, erabiltzaile moduan, zan nahi dut, bai. Dietaren inguruko informazioa ere jasoko genuke?
Bai, a ber, partikularrei zuzendutako informe hortan agertzen da, bueno, nagusiki, dia taldia garrantzitsunak bat, neurtzen dan indizea, gure zelulen ekilibrioa, ba, kolesterola altua bajua esatei guen bezala,
bai.
Ba, berdina, neurtzen dugun indizea udala MUI, membran unbalance index, ba, zenbaten da, oza, nola gaurkitzen gan, gorrian, berdean edo naranjan, Eta gero, hortaz aparte, esatei guere bai, ze, esaten da, informe hortan, ze pauta orokor jarraitu berditugun gure elikaduran. Eta gero, informe, profesionalentzako informea, ja teknikoa da, sakontasun gehiokin esplikatzen dira gauzak, informazio gehiok ematen da, ba, beraien tratamentutan da, erabilializateko.
Bueno, ba, lipigenia zer den ezagutu dugu, odol analisi baten bidez, gure gorputza aurrekatzeko, zuzen funtziona dezan, jarraitu beharreko elikadura zehatza zein den jakingo dugu. Ainara Muga, lipigeniako negozio zuzendari, eskerrik asko, azalpen hori guztiak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.